1. oktobrī 14. Saeimas vēlēšanas. Balso jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs no 7. rītā līdz 8. vakarā. Lai balsotu, tev jābūt vismaz 18 gadus sasniegušam Latvijas pilsonim. Neaizmirsti pasi vai personas apliecību. Ja 1. oktobrī nobalsot nevarēsi, nodod balsi glabāšanā kādā no 66 vēlēšanu iecirkņiem Latvijā. Vairāk par balsošanas iespējām uzzini cvk.lv.